Nytt år og nye muligheter for oss som enkeltpersoner og som menighet. Jeg vet ikke om dere har satt dere noen nyttårsforsetter i år. Mitt nyttårsforsett var ganske tydelig at jeg skulle lese mer i år. Og det er jeg allerede godt i gang med, for jeg har da begynt å skru på undertekstene når jeg ser på TV. Det er så mye annet på hjertet i dag at jeg måtte ha en rakke, dessverre ikke noe lenger vits enn det i dag. Men uansett. Neste år så er det 80 år siden Grimstad Misjonskirke startet opp sitt arbeid. 22. september 1939 ble denne menigheten stiftet med 48 medlemmer. Det startet med et teltmøte, og vi har fortsatt noen få medlemmer blant oss som har vært med helt siden oppstarten i 1939. Og Kåre Røynås, som en av dem, han var her rett før jul og så kaféen her oppe for første gang, som var ferdig. Og han sa at han kunne huske at han gikk inn i møteteltet i sin tid. Og nå fikk han lov til å gå inn i dette enorme bygget, og det var stort. Og så har han fått lov til å være med og sett menighetens reise gjennom disse snart 80 årene. Og det også har vært en fantastisk reise, men det har ikke alltid gått på skinner. På slutten av 1940-årene så var det en stor forsoningsstrid her i menigheten. Mange meldte seg ut og fant andre menigheter i byen. Så det var en periode på 50-tallet hvor ting var tyngre. De var ikke så mange igjen. Men høsten 1960 så var det en lengre møtekampanje i misjonshuset i Skaregrømsveien. Mange kom til tro, og folk opplevde en fornyelse, og menigheten begynte igjen å blomstre. For å ta vare på alle som kom, så ble det da økt aktivitet og satsning på barn og unge, og det var ikke lenge før misjonshuset ble for lite. Så i 1969 tok menigheten grep, utvidet misjonshuset, og det ble gjort på dugnad 5 kvelder i uka i 6 måneder. Og det var svært krevende med tanke på antallet som var med i menigheten på den tida. Men de valgte å gjøre et løft, og det gjorde de for å ta imot all veksten som kom. Og veksten fortsatte så mye at det i 1980 ble opprettet en tomtekomité for å jobbe med et nybygg fordi misjonshuset var blitt for lite, og det var ikke plass til å utvide det noe mer. Etter hvert ble det gamle garveriet noen hundre meter borti gata her ledig, og noen i menigheten gikk med hemmelige drømmer om at menigheten kanskje en gang kunne overta det bygget. Men for mange var nok det en temmelig urealistisk tanke. Men daværende menighetsformann hadde imidlertid en så klar visjon om kirke i garveriet at hun brakte det videre til menigheten, som etter en del vurdering støttet forslaget. Menigheten gikk i tro, og igjen var det klart for dugnad. Og det å gjøre en fabrikk, et fabrikklokale, om til kirke, var svært krevende for menigheten, og det var utfordrende både praktisk, men også økonomisk. Men flere år med dugnad gjorde det mulig, og pengene kom også på bordet. Og den nye misjonskirken borte i garveriet ble et vellykket bygg som ble lagt merke til i byen, og menighetens omdømme vokste. Likevel var nok folk også preget etter mange år med svært mye dugnad. Så da var det viktig å fokusere på å bygge menighet videre. Etter en stund startet menighetsprosjektet Veien videre, som tok utgangspunkt i redskapet naturlig menighetsutvikling eller naturlig kirkevekst. Og det ble et godt redskap i det videre arbeidet. Det ble utarbeidet en ny menighetsstruktur, og ikke minst ble mange i menigheten bevisst på sine gaver og tjenester, både åndelig og praktisk. Så veksten fortsatte, og etter ca. 20 år i Storegaten, eller her borte i garveriet, så kom igjen behovet for et nytt kirkebygg. Og menigheten tok igjen et nytt kjempeløft da disse lokalene vi er i nå her i Groseveien 36 ble kjøpt. Igjen gikk man i tro, og igjen så ble det nye utfordringer knyttet til dugnad og økonomi. Men takket være dyktig byggeledelse, god organisering og stor innsats fra menighetsfamilien, så er prosjektet nå så å si i havn, og her står vi i dag. Menigheten har fått et kirkebygg som tilfredsstiller alle funksjoner og som har plass til alle, som også var slagordet i flytteprosessen. Og nå har vi også ikke bare plass til alle, men hvis vi ser rundt oss, så har vi også faktisk plass til flere. Etter en lang tid med dugnad er det atter en tid igjen for å bygge menigheten. Derfor så startet de prosessen, som sagt, med denne menighetsskolen i fjor vår, som også et redskap, akkurat som naturlig menighetsutvikling, for å få en hjelp til å bygge menighet på en god måte. Noen av resultatene av denne menighetsskolen har vi altså fått presentert i dag gjennom veiviseren om menighetens bibelhistorie. Og der som vi i dag som menighet, så tror vi altså at historien om Philip og Hoffmann som Bodil leste, en god historie for menigheten akkurat nå. Derfor så tales også den over de neste søndagene, og vi har koblet den opp mot menighetens visjon, som forvandlede liv. Så nå, i en taleserie, setter vi fokus på forvandling i den enkeltes liv, altså i menigheten, i våre relasjoner, i byen og i verden. Så få med deg også de neste søndagene for å få helheten i denne taleserien. Forvandlede liv også hva denne historien om Philip Hoffmann handler om, og vi skal gå raskt gjennom denne historien sammen, uten å gå i for mange detaljer, sånn at det blir lei av den før neste søndag, for da skal Odd Arild ta dere med videre inn i denne historien. Men det hele, det starter altså med at en Herrens engel snakker til Philip og ber han gjøre seg klar til å dra, og så står det at Philip gjør seg klar og drar av sted. Og det disse versene her som vi først skal ha mest i bakhodet i dag, for det begynner nemlig med at Philip han lytter til engelen når engelen kommer, og så Philip lydig i det engelen sier. Og selv om engelen egentlig ber han dra til et øde sted, og det kanskje virker litt sånn merkelig å dra ut i ødemarken, kanskje ikke det gir noen mening egentlig, så viser allikevel Philip lydighet gjennom å gå i tro. Men så står det at før han går i tro, så gjør han seg i stand. Og hva akkurat det å gjøre seg i stand innebærer, det vet vi ikke. Men jeg opplever at litt det vi har drevet med som menighet i denne byggeprosessen, i denne dugnadsprosessen som ligger bak oss, det har vært å holde på å gjøre oss i stand. Og med den menighetsskolen som vi holder på med nå, og som det ikke så lenge igjen av, så også den del av det her å gjøre seg i stand som menighet for det som ligger foran på den veien vi skal gå på. Vi skal komme litt tilbake til det etterpå. Men historien fortsetter i hvert fall videre, hvor han da møter denne Hoffmannen, som han blir ledet ut i ødemarken. Og Hoffmannen han på vei hjem etter å ha vært i tempelet i Jerusalem for å tilbe, og så sitter han i vogna si og leser i profeten Jesaja. Og vi kan anta at Hoffmannen antagelig en jøde, og han er antagelig religiøs og har på en måte noen faste tradisjoner om å dra til tempelet for å tilbe. Og så leder ånden Philip bort til vogna. Gå bort til vogna, sa ånden. Og så går han bort dit, og så får han høre at han leser fra Jesaja. Og så det ikke Philip som tar opp tema tro. Men Hoffmann, han allerede opptatt av dette temaet. Det kan være lett å tenke at en Hoffmann som hadde det meste, han hadde penger, han hadde makt, en god posisjon, det lett å tenke at han sikkert ikke opptatt av det med tro. Men det han. Han veldig opptatt av det. Og Philip han bare kobler seg på det som Gud allerede gjør i Hoffmanns liv og bare spør, forstår du det du leser? Hva det egentlig du opptatt av i livet ditt på en måte, det Philip spør da. Og Hoffmannen inviterer Philip opp i vogna, og så får de lov til å reise sammen, og så får de lov til å prate, og Philip bruker da den teksten som han leser som en utgangspunkt til å forkynne evangeliet. Hvor lenge de prater, det vet vi ikke. Men Hoffmannen tror på Philip, og han begynner å tro, og så vil han døpe seg. Og Philip sier, tror du på Jesus i hjertet, så går det fint å døpe seg. Og Hoffmannen tror. Og så synes jeg det fint også i den historien at det er troen som det essensielle. Philip ber ikke Hoffmannen å si at ja, skal du døpe deg, så må du først gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Men han sier, tror du på Jesus, så det ikke noe hinder til for at du kan bli døpt. Troen på Jesus hjerte det viktigste, det det essensielle, og det holder. Og så står det at Hoffmannen blir døpt, de finner et vann. Og så døper Hoffmannen seg, og så Philip gjort det han skal gjøre. Så det står at han blir rykket bort, og så står det at Hoffmannen fortsetter lykkelig på sin ferd videre. Hoffmannen fikk lov til å oppleve et forvandlet liv, fordi at Philip var lydig mot Gud. Og så tror jeg at denne opplevelsen også betydde mye for Philip, som fikk lov til å se at Gud med, han leder meg. Jeg kan få lov til å gå inn i ferdelagte gjerninger. Og det det som det fine med forvandlet liv. Det smitter. Og så kan vi vel tenke at ja, ja, det var jo bare en person, det var en Hoffmann, en person liksom, hva en person? Men jeg tror at Hoffmannen igjen, han som fortsatte lykkelig på sin ferd, jeg tror ikke han tiet om sin lykke, men jeg tror at han fikk lov til å smitte andre igjen når han kom tilbake igjen til der han bodde. Og så står det at Philip også fortsatte å forkynne evangeliet i alle byene han reiste gjennom helt fram til Caesarea. I alle byene så forkynte han evangeliet om Gud. Så forvandla liv i de menneskene som Gud leder deg til, er det vi kan håpe og be om for det nye året som ligger foran oss. Og jeg håper at vi kan få lov til å oppleve mye av forvandla liv i Grimstad, i nære relasjoner, i menigheten, i det nye året. Og jeg håper at vi skal få oppleve å se at dåpsbassenget her i kirka blir brukt flittig dette året. Men da må det starte et sted. Og så med Philip så tror jeg det starter her inne. Og hvis ikke du kjenner at jeg er ikke der, så kanskje vi må be Gud om å gjøre oss i stand. Sånn som Philip måtte gjøre seg i stand. Og da er det opp til hver enkelt. Om vi skal få se dåpsbassenget brukt mye dette året, vi skal se mange forvandla liv, så står det ikke på pastorene, det står ikke på lederskapet, det står ikke på de ansatte, men det står på hver enkelt person her inne. For det er du og jeg og oss som utgjør Grimstad Misjonskirke, og det er så viktig. Grimstad Misjonskirke er ikke først og fremst der de er i dag, på grunn av dyktige pastorer og menighetsledere. Ja, de har selvfølgelig bidratt. Men først og fremst har menigheten gjennom historien blitt drevet fram av viljen til å være med og gi og tjene av det enkelte menighetsmedlem, av deg. Mennesker som har vært villige til å gå dit hvor ånden leder, og som har valgt å bidra inn i menigheten med sine gaver, sine talenter, sine midler, penger, og det drømmer vi skal fortsette også i 2018. Og vi skal se på noen områder sammen hvor vi kan få lov til å oppleve forvandla liv i 2018 i eget liv og i menigheten. For det første, vi ønsker å se forvandla liv i givertjenesten. Vi ønsker å se forvandla liv når det kommer til folks økonomi. At vi skal bli kjent som menighet, at vi er en raus og gavmild kirke. I fjor, 2017, så ga vi bort ca. én søndagskollekt i måneden til noe utenom menigheten. Blant annet i desember nå, rett før jul, så ga vi bort en kollekt til et barnehjemsarbeid i India, som ikke hadde noen tilknytning til kirken her. Men vi samlet inn på en søndag 23.500 kroner som ble gitt til Home of Hope. Og Ina Gutu, som var her og fortalte og viste bilder, og som nå er i India og bruker disse pengene på en god måte, hun skriver i en sms når jeg sa vi har samlet inn 23.500 til dere, så sa hun: «Det er jo helt fantastisk. Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at det skulle bli så mye. Så generøse dere er. Jeg er målløs. Du må hilse hele menigheten så mye fra meg og Home of Hope og si tusen takk.» Så da har jeg hilst. Så tusen takk for gaven du var med å gi en søndag i Misjonskirken. Og jeg håper på mange sånne takker også i år. Og i lederskapet så har vi vedtatt at to kollekter i måneden i 2018 skal vi gi til noe annet enn menighetens bygg og drift. Har vi råd til det? Ja, det kan diskuteres. Men vi ønsker å se forvandla liv, og vi går i tro på det. At Gud har kontroll. Og jeg er stolt av det, at vi kan få lov til å være med og så. Og jeg tenker at et langsiktig mål må være at vi kan gi bort alle søndagskollektene våre til gode tiltak, til utenfor menigheten, til mennesker som trenger det. For det å gi, det gjør noe med oss. Og skal vi komme dit, at vi kan få lov til å gi bort alle kollektene på søndagene, så betyr det at vi må være flinke til å gi fast til menigheten over avtalegiro eller faste gaver i banken utenom søndagene, som Odd-Arild var inne på at mange gir der allerede i dag. Og på den måten skal vi være med å dra lasset, med å holde bygget her, med å holde på ansatte, og med å holde på med alle aktivitetene vi allerede holder på med. Hvis vi samler inn penger til det utenom, så kan vi da gi bort søndagskollektene og velsigne folk som trenger det, og få lov til å se forvandlet liv på den måten. Det ligger også i menighetens historie at folk har strukket seg langt hva økonomi angår. Hør på bare et par utdrag. I 1964 slet menigheten med dårlig økonomi. Styret ba i et ekstraordinært menighetsmøte om å ta opp et tilleggslån på 1000 kroner i 1964, altså det tilsvarer ca. 11 000 kroner i dag. Så det ikke voldsomt mye penger, men menigheten sa nei. Da tilbød eieren av Rønnes konfeksjonsfabrikk, Leif Vatne, som var medlem i menigheten, å gi 40 anorakker til menigheten, som kunne selges til inntekt for menigheten. Salget ga en inntekt på nærmere 2000 kroner, altså det dobbelte av hva man trengte. Og pengene kom på bordet. For å være med på å finansiere vårt gamle kirkebygg, så tok medlemmer opp private banklån og ga beløpet til kirken, og det ble samordnet gjennom Misjonskirkens bankforbindelse. Folk var villige til å gå langt og gi givertjeneste for at drømmene skulle gå i virkelighet, og mennesker skulle få oppleve forvandlet liv. Da det nye kirkebygget skulle etableres i Storgaten, fikk menigheten oppdrag av et Grimstad-firma med å pakke bøker for bokklubber. Med mange gode bokpakker i menigheten gikk arbeidet i ca. 10 år og innbrakte menigheten ca. 1 million kroner. Folk stilte opp. Siden da har det vært mange kreative måter å samle inn penger på, som for eksempel den årlige julemessa som har holdt på i mange, mange, mange år. Og de siste årene har vi også fått lov til å oppleve blant annet misjonskirkeløpet, hvor vi har løpt rundt bygget her for å få inn penger til kirka. Og det er mange andre eksempler som jeg har nevnt fra historien. Men folk har ofte gått langt for å gi og være med. Og jeg tror at det å gi, det er med på å forvandle liv. Ikke bare de som vi gir til, men det er med å forvandle våre egne liv. For det å gi gjør noe verdifullt med oss. Derfor er det så viktig også. Og jeg tror at hvis vi blir en menighet som gir, og vi blir kjent som en raus menighet som gir, så vil vi se mange forvandlet liv, både i menigheten her, men også utenfor. Og det er jeg veldig sikker på. Det andre, vi ønsker å se forvandlet liv i tjenesten. Vi ønsker å se forvandlet liv når det kommer til dette med tjeneste og nådegaver i funksjon. Og vi kommer også derfor denne våren til å sette mer fokus på nådegaver, og kommer til å ha noen seminarer og diverse. Men allerede nå så kan du velge å være med og bidra og tjene med det du har i menigheten. Vi tror at mennesker som tjener Gud, der hvor Gud vil ha dem, det fører til vekst. Denne menigheten har også gjennom historien blitt flere og flere fra oppstarten på 48 stykker. Bortsett fra et par utfordrende perioder, så har det vært en ganske stabil vekst, som denne grafen viser. Det er kanskje ikke så lett å se, men her er fra 1960 og oppover til i dag, år 2015 og 20 her, så ser vi vekstkurven til menigheten. Altså her er vekstkurven, den har gått litt sånn opp og ned, men ganske stabilt, og vi ser den røde gjennomsnittskurven her viser at vi har en veldig stabil vekstkurve. Antall medlemmer er det snakk om da. Her på siden står det 400 og et eller annet er vi nå. På 60-tallet så var det som sagt disse møtekampanjene som jeg nevnte i stad, som førte til vekst. Mange ble lagt til menigheten. Og vi kan tenke tilbake på den tiden og tenke, ah, det var en god tid. Skulle ønske at det ble sånn igjen, at vi fikk så mange nye inn. Og da har jeg bare lyst til å peke på en ting. Og det er at slike kampanjer, de kan selvfølgelig få mer synlige resultater når menigheten er mindre. Man kan tenke at da vokste vi mye. Ja, man gjorde det i forhold til størrelse. Men det interessante å se på vekstkurven, det er at den har vært ganske stabil oppover også. Så det var ikke sånn at i 1960 så kom det til så sykt mange, og de siste årene har det ikke kommet til sykt mange, men det har kommet til cirka like mange hele tiden. Det er bare at det syntes mye mer. Når menigheten er færre, så kan man tenke at jo flere vi blir, jo mer burde jo vekstkurven gå opp, egentlig. For det er jo flere som kan invitere med, det er flere som kan få folk med. Og det er jo også et poeng da. Men det skjer mye positivt, og det er mange nye som kommer til, også i dag. Og jeg hører noen iblant si at, men hvorfor skjer det ikke noe da? Hvorfor skjer det ikke noe i Misjonskirka da? Og så er det sånn at vi som er heldige å få lov til å jobbe her i kirka, og gå her dag ut og dag inn, og natt ut og natt inn, måtte jeg på si. Vi hører mange superpositive historier gjennom året, Og så jobber vi nå med å finne ut hvordan kan vi få alle de gode historiene som skjer ut til menigheten. Og det faktisk en utfordring, men det veldig mange positive historier. Og faktum at det stadig kommer nye mennesker til kirka. Se for eksempel på denne grafen som viser gjennomsnitt antall deltagere på våre gudstjenester i november hvert år de siste årene. I 2014 så var det 173 personer i snitt på novembergudstjenesten året. I 2015 var det 190 personer, 16 215 personer, og nå i november 2017 var det 227 personer i snitt på våre novembergudstjenester. Og det ikke alltid november den beste måneden, for å si det sånn, men det har i hvert fall en stabil målestokk som viser vekst. I løpet av 3 år vi cirka 55 personer flere i snitt på gudstjenestene enn vi var i 2014. Det en god utvikling. Men hvis den skal fortsette, så må vi være villige til å invitere med. For veldig mange som kommer inn i denne menigheten, de gjør det gjennom misjonskirkens aktiviteter, fordi noen har invitert noen med. En undersøkelse fra USA som viste hvorfor har du begynt å gå i en kirke, viste det at en venn inviterte meg med, det sto for 79% av de som svarte. Så det noen som kommer fordi at de bare datt inn, eller de bare likte forkynneren, eller kanskje andre grunner, men 8 av 10 som blir spurt hvorfor begynte du i misjonskirken, eller en annen menighet da, som den her viser, men jeg tror det ganske likt overalt. De svarer at de kom inn fordi at noen inviterte de med. Da kan vi se hvor viktig det å invitere med. Og her i menigheten så har man invitert med på speideren, barnekor, junioren, sangforeningen, studentmøter, gudstjenester, formiddagstreff, alfakurs og en rekke andre tilbud som alltid har blitt båret av frivillige som bruker sine gaver og talenter i fellesskapet. Det har alltid kjennetegnet menigheten at det har vært stor frivillighet. I november 2017 så telte vi antall frivillige medarbeidere i menigheten, og vi kom til 280 frivillige medarbeidere i denne kirka nå. Det en god gjeng. Derfor det ikke bare det å være med og gi økonomisk som viktig, men også det å være med og gi av sine gaver, av sin tid. Det utrolig viktig også hvis vi ønsker å se vekst i tiden fremover. Og det et nytt år og nye muligheter også når det gjelder tjeneste. Kanskje har du ikke en tjeneste i menigheten per i dag. Kanskje dette det året hvor du skal få lov til å gå inn i noe du har tenkt på eller drømt om lenge. Kanskje dette året hvor du skal få lov til å bytte ut en tjeneste som du har hatt i 3, 5, 7, 10, 20 år. Kanskje tiden inne til å gjøre noe nytt. Jeg tror at noen ganger så tiden inne for å gjøre noe nytt, og det at man har hatt en tjeneste lenge betyr ikke at det den tjeneste man skal ha hele livet. Men det kan godt hende at det riktig at du skal ha den videre også, for det kanskje det der du skal være. Det viktigste jo at man på rett plass. Men Philip i historien da, han forkynte evangeliet til Hoffmannen, han dro videre, forkynte evangeliet i en rekke byer, og det lett å tenke at han var nok en typisk evangelist, ikke sant? Det var hans tjeneste. Men, hvis vi blar 2 kapitler tilbake i Apostlenes gjerninger, takk kapittel 6, så står det nemlig om Philip, og der står det: «På denne tid, da tallet på disipler stadig økte, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisktalende, fordi deres enker ikke ble tilgodesett ved den daglige utdelingen, matutdelingen. De 12 kalte da sammen alle disiplene og sa, det ville være galt om vi forkjømte forkynnelsen av Guds ord for å ta oss av utdelingen av mat. Så det var på en måte et praktisk problem her. Brødre, velg nå ut blant dere 7 menn som har godt ord på seg og fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til den oppgaven, men vi skal vie oss til bønnen og ordets tjeneste. Dette forslaget ble godt mottatt av hele forsamlingen. Og de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og hellig ånd, og Philip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus. En proselitt fra Antiokia, for så vidt. Disse ble ført fram for apostlene, som ba og la hendene på dem, og Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en mengde prester ble lydet mot troen. Tenk det. Presten, altså. Det bra. Så mirakelet kan skje. Det skjedde da, og det kan skje igjen. Men Philip, han var fylt av tro og ånd, står det. Han var fylt av tro og den hellige ånd, og så ble han satt og delte ut brød. Det sier noe også om at det ikke skal se smått på praktiske tjenester. Uansett tjeneste, så trenger vi være fylt av den hellige ånd, og vi trenger kraft fra Gud til å stå i den tjenesten. Og alle tjenester, uansett hva slags tjeneste, like viktige i Guds rike. Men det også interessant å se at uansett tjeneste så trenger vi også å ta det som selvfølgelig at vi må ha den hellige ånd ned på laget. Vi skal ikke ta lett på en tjeneste. Ånd og visdom. Men det her viser her at Philip han var en diakon han. Han var en som delte ut brød. Han hadde en praktisk tjeneste. Men allikevel, to kapitler senere i Bibelen, i Apostlenes gjerninger, så fungerer han som en evangelist og forkynner i mange byer. Det forteller meg mange ting. For det første, selv om du har en tjeneste, så betyr ikke det at ikke du kan gå inn i nye ting. For det andre, uansett hva slags tjeneste du har, så kan du også få lov til å være med og forkynne evangeliet. For alle kan forkynne evangeliet både i ord og i gjerning, tror jeg, av kristne i dag. Og så er vi også kalt til å gjøre det. Og det viktigste er aldri tjenesten du har, men at du er på rett plass, og at du er villig til å bli brukt, og ikke minst at du er villig til å la den hellige ånd lede deg i hverdagen. Slik ånden ledet Philip ut i ødemarken. Det var to. Tjeneste. Vi ønsker også å se forvandlet av liv i relasjoner. Vi ønsker å se forvandlet av liv når det kommer til hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Da kommer vi til veiviseren igjen, som dere har fått på stolene i dag. Og hvis du ikke har fått dem, så er det mange ledige her på stolene her fremme av en eller annen grunn. Ta med deg veiviseren. Heng den på speilet på badet hjemme, så du ser den hver morgen. Heng den på korktavla på kontorpulten din på jobben. Ta den med inn i familien, på jobben, studiestedet, menigheten i undergruppen her, ledemøter overalt. La oss bli kjent som en menighet som er rause mot hverandre, ikke bare med penger, men også i ord og gjerning, og som behandler mennesker med respekt og kjærlighet. Og ikke tenk at veiviseren er noe du skal bruke bare når du går inn dørene i Grimstad Misjonskirke, men tenk at den gjelder hele livet. Også i familien din, i relasjonene dine. For skal det fungere, og skal Grimstad Misjonskirke bli kjent for det her, så må hver enkelt leve det ut i sitt liv. Hele tiden. Kanskje 2018 er året hvor du skal ta nye steg i tjenesten, givertjenesten, relasjonen til andre mennesker, eller i livet med Gud, i Guds relasjonen. Vi ønsker å se forvandlet liv i Guds relasjonen. Det starter alltid med å søke Gud og finne ut av Gud. Hva har du for meg i 2018? Og det å tørre å be den sterke bønnen. Gud, la din vilje skje i mitt liv. Et av mine favorittdikt som jeg nå skal ta mot slutten, som har betydd mye for meg opp igjennom, det er på engelsk, men det er ganske forståelig, så jeg tar sjansen på at dere overlever. Det går sånn her. I got up early one morning and rushed right into the day. I had so much to accomplish, I didn't have time to pray. Kan kjenne meg inn i det. Hva skjer så? Problems just tumbled about me and grew heavier with each task. Why doesn't God help me? I wondered. He answered, you didn't ask. I wanted to see joy and beauty, but the day toiled on gray and bleak. I wondered why God didn't show me, he said, but you didn't seek. I tried to come into God's presence. I used all my keys at the lock. God gently and lovingly chided, my child, you didn't knock. Og så har han lært det siste verset, hvor det står, I woke up early this morning and paused before entering the day. I had so much to accomplish that I had to take time to pray. Det er der alt starter. Ta med Gud på laget. Og jo mer du har å gjøre i livet, jo viktigere er det å ta tid i Guds relasjon, tror jeg. Og det å ta han med på laget ut i hverdagen. Nå kan lovsangsteamet, de kan få lov til å gjøre seg klare. I vårt arbeid med forvandlet liv, dette året her, så har jeg lyst til å begynne denne første gudstjenesten i året med fem utfordringer som jeg håper du vil ta på alvor. Og det altså en oppsummering av talen i dag, bortsett at jeg ikke har sagt noe punkt fem enda, men det kommer her. Men for det første, og det ikke sikkert at du skal gape over alle disse fem utfordringene i dag, kanskje det en av disse som du kjenner at ja, dette utfordrer meg, dette har jeg lyst til å gå inn i 2018, dette har jeg lyst til å forandre på, dette har jeg lyst til å tenke nytt rundt, dette har jeg lyst til å gjøre noe med. Da det opp til deg hva du kjenner på. Men det første altså, vær med å forvandle liv gjennom å så inn i arbeid økonomisk. På infostand i dag så finner du avtaleskjemaer. Hvis du ikke gir fast til menigheten, så kan du få lov til å gå dit, få et skjema, fylle ut, og så kan du få automatisk støtte menigheten med et beløp i måneden. Og da det ikke noen beløpsgrenser i verken den ene eller andre veien, men vi glad for all støtte. Kanskje det det skrittet du skal ta. Og kanskje det heller å finne en tjeneste, eller bytte tjeneste, være med å forvandle livet gjennom å være lydhør for ånden, og finne din tjeneste. Kanskje det du skal tenke på. Kanskje det noe du tenker på allerede, som du har lyst til å bruke dette året på, i menigheten, som en tjeneste. Kanskje du allerede med å gi. Du gir fast penger. Du har allerede 14 tjenester i menigheten. Du kjenner at jeg på en måte der jeg skal være i forhold til givertjeneste og tjeneste. Vel, i så fall vær med å forvandle liv gjennom å leve ut veiviseren i ditt liv. Gjennom å ta den her med, prøve å leve det her ut i dine relasjoner. Og løfte den opp, ikke bare når du her i bygget, som sagt, men i hele livet. Vær med å forvandle liv gjennom å overgi deg til Guds plan for ditt liv, og menigheten. For Guds plan for menigheten, det handler om Guds plan for hver enkelt av oss sin liv. Det vi, hver enkelts liv, som menigheten. Jeg husker at jeg kom som pastor til en menighet, og ble hele tiden arrestert når jeg sa, hvordan pleier dere å gjøre dette? Hvordan gjør dere dette? Og hele tiden ble jeg rettet på. Hvordan gjør vi det her? Hvordan pleier vi å gjøre det her? Jeg var tross alt pastoren her, jeg kunne ikke si dere. Jeg var jo en del. Og sånn tenker jeg for alle, sånn er det for oss alle. Det vi. Det ikke dere på scenen eller dere, men det vi, menighet. Du og jeg. Kanskje kjenner du at punkt 1-3, det appellerer ikke i det hele tatt. Kanskje du tenker at han pastor, han vil bare ha tiden min, han vil ha pengene mine, han vil at jeg skal være snill mot folk. Og da det viktig å understreke at det ikke meg som du gir til, det ikke meg du tjener. Vi tjener alltid noe som større enn oss selv. Og hvis ikke du kjenner på det, kanskje ikke du kjenner på det, jeg tjener ikke noe som større enn meg selv, så det kanskje en overgivelse eller en ny fornyelse i relasjonen til Gud som trengs i det nye året. Så da kan du la givertjeneste, tjeneste og det å oppføre seg snill, det kan du bare la ligge så lenge. For jeg tror at når Guds relasjon på plass, så følger de tingene på automatisk. Og det å være lyder til hva det Gud ønsker å si meg i år. Hva han ønsker å bruke meg til i år. Ok. Det kan hende at du tenker at jeg har alt på stellet. Jeg gir fast, jeg har tjeneste, jeg snill mot alle. Og Guds relasjon min på topp. Det ingenting du kan utfordre meg til. Jo, det det jeg kan. Uansett om alt på stellet, så kan du ta utfordring 5. Vær med å forvandle liv gjennom å ta menighetsundersøkelsen. Slik at de sammen kan finne Guds plan videre for menigheten. Nå har det kanskje noen av dere som svarte på en undersøkelse om informasjon i menigheten. Det ikke den menighetsundersøkelsen jeg snakker om nå. Men dette en del av menighetsskolen, hvor vi alle som aktive i den kirka her, som går på gudstjeneste blant, eller som har en formening om hvordan ting kan få lov til å ta en undersøkelse, 70-80 spørsmål, og Daril skal si litt mer om den etterpå mot slutten av gudstjenesten. Den kan du få med deg i dag, og du har nå et par uker på deg til å ta den. Og jo flere som tar den, jo mer kan vi også se hvordan vi kan forandre, og hva vi bør forandre på i menigheten. Og hvis du tenker at alt bra i menigheten, så det også viktig at du tar undersøkelsen, for det trenger vi også, og i så fall, å få vite om. Så ta den. Uansett om du synes alt topp, eller alt fælt, så det fint om du tar den. Yes. Uansett om du kjenner deg utfordret på noen av disse fem punktene for det nye året, så kan du få lov til å ta en bestemmelse i dag på å la Gud få lov til å lede deg. Vi skal høre en sang nå, før vi etterpå skal feire nattverden sammen, og da blir det mulighet for respons på ulike måter jeg skal si litt mer om dette nattverden. Men sangen vi skal synge nå, den heter «Her mitt liv», skrevet av pastor Erik Andreasen, og som vi kan få lov til å høre på, men vi kan få lov til å synge med på refrenget. Så det ikke blir alt for mye å lære i dag, så skal vi få lov til å synge med på refrenget, og så kan noen andre synge versene, og så kast deg gjerne opp versene nå hvis du har lyst til det. Men vi synger i hvert fall med på refrenget, og det går sånn. Her mitt liv, og her min sang. Du vet hva jeg trenger, et skyv eller fang. Ransak og prøv meg, send meg av sted, ut i hverdagen, Herre, vil jeg gå med din fred.»